Daniel 1.
Lesa ala palamika abantu bonse kumwine. Daniele ichipandwa chabumo. Na alimona ili ngiline ukuti abantu utabafuwa ya filesa mchine. Ne chichale ngile David ukusosa mumalumbo 14 verse 2 ukufika ku 3 ukuti. Yehova mumulu alengera paba na abantu. Kukumona nga kwaba uashidimuka, nga kwaba ufwa ya lesa, wonsebe nena wapatuka. Imitima yabo na ibola, takuli uchiteji suma, takuli nangu umo. Kabidi na tuishiwa okuti, Paulo ayambula ilirumbo, wena Roma chapter 3, verse 10 ukufika ku 12. Ifyo chale mbwa chiti, takuli uwalu ngama. Takuli nangu umo. Takuli uwailuka. Takuli ufwayafwayalesa. Bonse na wapatuka. Bonse bene na baba abafye. Takuli uchitechongwe. Takuli nangu umo. Pushe. Na tuishwa ukuti David na Paulo na baivika mumuli liyashi. Wushe, na tumfikisha ukuti takuli nangu umomuli ifwe uwe ingatakisha palu wabumumpashi wesu. Ifwe wonse tulashomboka kumaka yesu, ukuisa mpepi kulilesa wesu nukwikala mpepi na wene. Paulo echo alemba muli 2 Timothy chapter 4, verse 7 ukufika ku 8. Pampela ya mwewa wakwe ilinaishwa ukuti nomba ala ipayua. Nisha wena Roma, bale tamba uwa ngalo lintu mubili wakwe ulesa ntaulua kunkalamu. 2 Timothy chapter 4 verse 7 ukufika kuli verse 8. Nimpidikita ukupidikita kusuma. Nimpuisho rubilo. Nimbaka ichitetekelo, nomba kwambi kilwa ichilongwe chabulungami. Icho shikulu, kapingula mulungami, akapela kuline mubu shikubulia. Awete kuline neka, lelo, na kuli wonse, abate mwano kufuruko kuisa kwa kwe. Ame pushe ya kulanshanya po. Pushe kutimu alanshanya ububwa kia buwamia o Yesu. Nukuti Paulo na opamopene, nasuminisha ukuti na kuli wene lionse fi alipabului, kabidi palubilo. Ukufuaya kuikala mpepi na ukubo wachishinka kuli shikulu kabidi mpusushi. Ukufuaya kwa kwale satata. Ukufuaya le satata ne mitima Yesu yonse, chika nkala kuli wene. Bantu alo mfwe nsansesha afikapo pali ifwe. Alo mfwa ichiruma pali ifwe. No kutupela thionse ife tuwaye pushakuli wene. Ushe, na mweshiwa ife tufuile ukukula pakuti tukwate chitemwiko ichu mfuila ukuchindika na ukulumbanya wene umitima Yesu yonse. Ushe, na mwana ife chaba ichikankala ukuti tufuaye ukusangululua kwa mitima Yesu kulile sashifwe. Bushe, na mumfikisha ifyo ubuli wako samu mitima Yesu. Na tutontonka nye peshiwi lia kwa Paulo mwena Roma chapter 7, verse 21, ukufika ku 25. Efyo na mwona malango, ineli diana afuayo kuchitechi suma, icha abipa, echa wapo kuline. Pantu ndesa minuwe mbela ya kwalesa kubuntu wa mkatilelo na mwone mbela imbi mfiru nduwa fiandi ilelo ane mbela ya mutima wandi. Noku ntu wala bunkole kumbela ya lubembu ili mfiru nduwa fiandi. Iyene mtu wa nkumbabulidine. Nani akampokolola kumubili uno wa mfwa? Kube ukutotela kulilesa. Muli Yesu Kristu shikulu ifwe. Na papata la nshanya nilishu ili ya kwa Paulo, uwashininkisha ukuti umuntu wankumba buliri bushena ifwe tulichimo chine kuri abena Kristu abenge abatontonkanya ukuti bali bafye bwino apo nomba na bafya rwachipya chipya elo chashininkisha umyeo Yesu bonse ukuti echi putulwe chinono watemwe chikalamba chila tandaliwa na mipashi yako wela kabiri chitualida ukulungulusha imyeo Yesu. Kukusena mina kwa kualesa tuwa pusushiwa lelo pamo. Tuwa sungiliru afye kukusena mina. Kuchikuku no kuteka nya kwa uyo watutemuisha tata wesu wa mumulu. Atule ngele ukuti ale sansa mkila muli ifwe bonse. Kabiri ilio ale tusuminisha ukubaba mweo ala tuwalirila. Ukusubira mumaka ukuti tuakula mfuwa ni mitima Yesu yonse. Yo enshila ile ingalenga ifwe ukuba aba mshilo kabili uku kushishiwa. Ame pisho ya kulanshanya. Ushe na tumfikisha ukuti ukuwa ululuse lwa kualesa. Uku teka nyapali ifwe nechite mwiko chakwelela ifwe ngate kuti kube isubiro ili yonse kuli ifwe. Bushe ichi, tekuti chitulenge ukubaba ichi echi ange petuli ingiri ukuba. No kutashange petuli ingiri ukuba. Amalawe ya kualesa, aya kubwesha abantu kuliwene, ya alipelwa kumuntu nse onse. Lesa achitide amalayo yakwe kuli Adam na Eva. Na ngula tabali mulupo alwa kwa Israeli. Kabiri, achitile ichipingo kuli Noa kabili nao winetali mulupwa lwa kwa Izraeli kuli Abraham eko achitile obulayo. Ukutendeka chapter 12 verse 1 kufika ku 3. Nomba Yehova atile kuli Abraham. Fumamo mchalo cha kumwenu kabili mubantu bobe. Kabili mubanganda ya kwa wiso. Ule ya kuchalo icho nka kulanga. Nka kuchitoku wolu kolu kalamba. Kabili nka kupala. Nuku kusheshi na liobe. Nobe ukabe palo. Abaka kupala nka bapala. Nuwa kutipa nka mutipa. Kabili shikapali wa mliwe indupwa shonse isha peso nde. Yetro alinishima pepo uwa kualesa uwa pulamu. Kabili tali umuina Izraeli. Lesa kabiri pamu asungire nentungurushi ishinkalwe isha kuninive mu Asiria. Yona atuminwe kulia kukusesema ukuti ulia musumba wala ona ulwa munshiku ama kumiyane 40 days. Pamula nduwa uplumushi wabo. Bushemu leyebu kisha ukuti yona alikene ukuya kulia nukubile imbila. Apa tire bali abantu no kutontonkanya ukuti bali abantu tabalingire ukusokwa. Kabiri nalintu ale butuka ukwabuka bembo kumakuliresa. Lesa ale tere ibimbiri kalamba. Kabiri ilio ale namuli bemba. Lesa atumine ichi sabichi kalamba kukumumina. No kumubwesesha kumurundu. Eyo nomba aipele kukuchita ubuite wa kualesa. Na nini be? Ajirapile, ichakuti na lesa tao na wile ulia musumba. Nijichale ngele yona kukalipa ukuchiramu kulilesa. Ushe, kuti maumfikisha nomba ukuti ngachakuti. Lesa alefu ya ukupeo luse lwa kwe kubantu. Aba wipisho kuchiramu. Mchini yaka pera na kuli ifepamu kweba shiri. Lupo lwabe na Izraeli, ame pusho ya kulanshanya. Bushe, aba Yuda abe ingi munchi kushachipingo chakale, na munchi ta ya kwa Yesu. Ba yumfu ile ukuti eba lifye beka aba na bakwalesa, aba mchipingo, pamula nduwa chipingo chakwalesa kuli Abraham. pushe techisuma sana icha kuti ukutema kwa tatalesa wesu. Kwa peru afiku mundu wonze pantu ife wonze tulibana bakwe. Nangu tuasumina ate mwayo. Na mwishiba. Chaliba icha aseka kulifwe bantu icha kuta tufualesa umupuirapo. Kabirino kuti. Iyo asala ukubomfya omuntu ili ngirine alamupisha mumafya ayakosa ya kalamba ayakuleta omwenso iyo tatula umfwa ishiwiri akwe Yosefe ali omuntu umo wapitire mufintu ifingi ifyakosa iyo lesa talamubomfya Mose nao pamo ali kepaya na Paulo pamo pene Aishire banikepa ya wabena Kristu. Ilita la umfwa ishi wiku fumakuliresa na hukumutulilo mweo wakwe. Petro nao, alikene kasambilisha shikulu Yesu Kristu. Toma, tasu mine ukuti Yesu na abuishi wiku fumakubafwa. Kabili mubula ndabu wakwe, tasu mine ukuti lesa wa makayonse. Lesa alingile ukusambilisha abantu abengi ngate ifyo bonse ilio talababa bonfya. Na ine wine ndi umo pali abo. Kabili nifyo fine na kuba umenaba na kashi abali mchifungo. Lelo lesa atu alililafye ukututemwa mkushipa kabili mkutekanya ukuanshita ntali. Tatuleka apo pene iyo. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe we mwine palobe. Chintu changu kwa okusala kukonka Yesu no kwenda na nkwe mupepi. Chinshu inga chitanga chakuti wafyala kumupashi wakwa lesa kabili ulefwa ya kusa mupepi na wene. Bushe, telesa utupalamika no kutulenga kukabila nga chakuti toa mwipusha palicho elo kabili no kutuwa foku chichita. Uyu emula nduwine Paulo alemba po kubena Philip chapter 2 verse 12 kufika ku 13. Eicho mwe batemu ikwa bandi. Ityo muna kile nshita shionse. Tepa mula ndu wakubapo kwa ndifye. Lelo ukuchirapo nomba ilio ndi kumbi. Bombele ni pusukilo lienu no mwenso no kututuma. Pantu nilesa eule bombela muli imwe. Kulenga ukuti mufwaye no kubomba pamulandu wakubekwa kwakwe. Ibe ukulia kwa Daniel lilanga pabuta ifyo shifwelesa. Tabala alekapo ukuparamika imitundu ya bantu kuli wene. Ukufikirisha ubwanshiko na mapanga yakwe nga chakuti asanga abaume abenga musungira ichalo. Kabili ukuti babe abakumwemina kopanwe sonde. Lelo icho chifuayi kwa ukuti bachi tefyo umuine alefuaya. Daniel nechibine fibusa fiakwe fitatu bali bantu ba musangoyo. Bali aba ipelesha ukuleka ko ifya ukabila fiabo. Lelo mchifulo cha ifyo basalire ukuchita ukufa kwa kwalisa tata. Aba ume aba temenulesa wabo ukuchidemyeo yabo. Aba ume mulifyonse ifyo bachitire Fyashi ntirile mkuchindika shivu wa mumulu. Aba alefwa isha ukuleka lesa ababa umfie ukulinga na mapange yakwe pamyeo yabo. Lesa wesu aliba nepange ili aivela ate mwili apusanako palichila umu wa mulifwe. Lelo akalifikirisha ngacha ngatuafwa isha ukuleka atubo umfie kukufikirisha. Ifyo etyo tuachi ndama kuli wene. Nde tontonkanya pabuite bwakwalesa pali bakasesema aba makabatatu munshita ya chipingo cha kale. Esaya, Yeremia na Ezekieli. Umfweni ifyo lesa aitile Esaya. Atubele nge ichipandwa. Esaya chapter 6 verse 1 ukufika ku 8. Mumu akawa mfwa ya mfumu usia, na mwene shikuru na ikala pachipuna icha tumpuka. Nefise mpe, fya chaku fuwala chakwe, fya isuile mwite mpele panshi. Na waserafi, na bemenina pamulu kuliwene. Kwa adina mapindo mutanda kuli umomo. Yabiri, afimba kwa makasa yakwe. Na yabiri, apopukira ko. Kabiri bale ankulana na ukutila. Wamushilo, Yehova wamiralo. Panweso ndeponse pai surapo ubukata wakwe. Iti ya kukula pa mengirilo, fya mpunga ila kwishwi ya wale vila. Nenganda ya isura mwechushi. Elo na atire. Kalanda kuline, nafwa pantu ndi muntu wako wela imilomo. Kabiri mukati kabantu abako wele imilomo. Emo na ikala, nafwa pantu amenso yandi ya mwene mfumu. Yehova wa milalo. Lelo umo uamuli wa serafi apupuka aisa kuline. Mumino yakwe mwali ikala liamulilo. Ilio abu ulile ukulumano pachipa ilo. Anku miyako pakanwa no kutila mona. Ili yako kumyapa pakanwa. Ama mpulu yobe na yafumi wapo. Elio na umfweshiwi yako wa shikuru lileti. Nani uonde tuma? Nani ale tuila? Na enati, mweneni, ine, ntumeni. Elio ati, kabie katile kulia abantu. Esaya ali uwa ipelesha okuchindika no kuna kila lesa. Eicho lesa ali no kupuilishisha omulimo wakwe pesonde. Elio shukuru atile kulika sesema Yeremia. Yeremia chapter 1 verse 4 kufika ku 8. Ifyebo fya kwa Yeremia mwana Hilkia wa mulu wa shambipo abali mu Anatote mu chalo cha kwa Benjamin. Uo ichebo cha kwa Yehova cha ishileko munshi kusha kwa Yoshia mwana Amone mfumu ya kwa Yuda mu mwaka wa lenge 13 kubufumu bwakwe. Cha ishile na munshi kusha kwa Yoakimu mwana Yoshia mfumu ya kwa Yuda, ukufika kukupwa kwa mwaka walenge kumi na umo. Kulisedekia mwana Yoshia, mfumu ya kwa Yuda, ukufika na kukululwa kwa Yerusalemu mweshi wa chisano wa mwaka. Awe ichebo cha kwa Yehova cha ishile kulina chiti. Yona alinshila kubumba munda na alikuishive. Iyewa alita ulafu mamwifumo na alikushishe. Ni mkuchita kukuba kasesema kunko. Na ena atile. Awo mweshikulu Yehova. Mwene ni nshaishi wakusosa pantu ndi mwaiche. Na we Yehova atile kuliwene. Witila ndi mwaiche. Pantu kuli onse uonka kutuma. Eko uka ye. Na chonse ichonka kweba. Echo uka sose. Wikabatina. Pantu ndi na iwe mkukupokolora. Chise mocha kwa Yehova. Ili Yehova atambalike okuboko kwakwe. Noku mkumia pakanwa. Kabili Yehova atile kuline. Mona. Nimbike fiyo fiyandi mkama kove. Mona na akula asa unobushiku. Panko na pamo ufumu. Ame pusho ya kuransha nyapo. Usheta mle mona ukutile satapatikisha bantu. Lelo, ala bepusha, nga chakuti bali aba ipela. Usheta mle sungu kaifyo, aba bantu, bayi mwene ukutabalingi le kubwite. Usheta mle sungu ka ukuti nangula aba bantu tabalingi le. Le sata bebele ukuti wene ukala mbamuli wene. Ubu ite buwa kwa kasesema wakulekelesha Shima pepo Ezekieli bulife pamo pene ngobwa kwa Esaya na Yeremia. Esaya asokere no kusesema kwa kusendwa bunkole ku Babeli imyaka umwanda umo edio takulachitika. Lelo abantu balikene okumpwa kwa kusokwa uku. Ero Yeremia nao asokere ababantu mupepi ilio tabala asendwa bunkole. Edio fina panshita bale sendwa lelo tabamu mfuile. Nomba shimepo Ezekedi bamuita kuliresa ilio bachiri muli bunkole mbabere. Ifi Ezekedi apitire mwana shukuru. Bere ngeni Ezekedi chapter 1 verse 2 kufika ku 3. Mubwa chisano kumweshi mumwaka wali wa chisano kulibu nkole wa mfumu ye wakimu. Kwa ishire ichebo cha kwa Yehova kulishima yopo Ezekedi. Ichebo cha kwa Yehova mwanabushi. Mucharo chabe na kadi. Pamumana wa Kebari. Kabili kulia kwa ishire pali ine okuboko kwa kwa Yehova. Ezekiel chapter 1 verse 26 kufika ku 28. Paso sefi, pamulu weulu iliali pamulu wa mito ya afiko, pali icha palechi puna chabu fumu, ngoku mwoneka kwa haliwe ya safiri. Na pacha palechi puna chabu fumu pamulu, pali icho pali icha pala ngoku mwoneka kwa muntu. Awe na mwene ngokubeka kwa finya muti. Ngokumoneka kwa mulilo. Uwa isalirwa konse konse. Ukutula ukumoneka kwa musana. Nukupula po. Kabili ukutula kukumoneka kwa musana. Nukwikala po na mwene ngokumoneka kwa mulilo. Kwa adino kubeka kulichene ukushingulu kako. Ngokumoneka kwa mkula mfula uli mwekumbi mubushiku kwa mfula. Efyo kwa li ukumoneka kwa kubeka ukushingulu kako. Kwene e kumoneka kwa chapalo obukata kwa kwa Yehova. Yona mwene na wiliobu kupeme. Yona umfu yeshiwi Yeso sa nukutila kuline. Bwe mwana wa muntu. Imi nakumakasa Yehove. Nukuleka anso sekuli iwe. Ili asa kuli ine mupashi wa ingira muli ine noku njimika kumakasa ya andi. Eyo na umfo uleo sakuli ine. Aho atile kuli ine. We mwana wa muntu. Nde kutumakube na Israeli. Kulu koluwa busangu. Uluwa nsangu kila. Bene na bashibo. Bapulumuka kuli ine. Ukufika pali bunobu shikubu ine. Ababana abakalamba pamenso. Kabili abatalame mitima. Ebo nde kutumako, ukuti uye kuli bene, na ukuti la kuli bene, efo shikulu Yehova asosa. Nabo, ngabako mfwa, napamu, ngabaka kano uku mfwa, bene pantu, ninga ndayabu chintala, bake shibo ukuti kasesema, alipakatika abo. Na ewe mwana wa muntu, wibatina, na kufiwa fiawa witina. Nedio kwaba kuli uwe imyunga nefimfungwa. Na iwe waba uwai kalapakati kaba kalingongo. Kufiebo fiabo witina. Na kufinso fiabo witentuka. Pantubene ninga ndayabu chintala. Wukasose itiebo fiandi kuli bene. Ngabako mfwa na pamo ngabakano kumfwa pantu. Bene ninga ndayabu chintala. Na ewe mwana wa muntu, umfwe ifyo ndeo sakuli iwe. Wiba wabu chintala, ngenga ndai ya bachintala. Asamu na kanwa kobe. No kulia icho nde pela kuli iwe. Ewe naloleshe kabidi moneni kwa ali ukuboko ukwa atambali kwa kuli ine. Kabidi moneni emu alimu fungilo webuku. Kabidi awanshile kuchinso chandi nao nao uwa lembu wapo, pamulu na munuma. walembwa po inyimbo sya bulanda n'okuteta n'okulosha. Ezekiel chapter 3 verse 1 kufika ku 5 eryo ati dekuline, we mwana wa muntu, ulye icho wasanga, ulye omufungiro uno, uye sosana kubanga nda yakwa Israeli, awe na yasa mwina kanwa kandi, nao andishishe omufungiro oyo, n'okutira kuline, we mwana wa muntu, ulishe ifumo lyobe, n'okwisushya mu munda yobe omufungiro oyu, uona pela kuliwe. Iryo nalile, nao wali mukanwa kandi ngobuchi kukulowa. Kabiri ati ile kuline, we mwana wa muntu, kabiye uitwale kubanga nda yakwa Israeli, n'okusezetye ofyandi kuli bene. Pantu te kubantu abamisosere imbimbi, kabiri abalulimi ulwayafya, uletumwa lelo kubanga nda yakwa Israeli. Ezekiel chapter 3 verse 12, ele mupashi wa kwa lesa wansendele kabiri na umfuile kunu mayandi ichongo cha chingu kumechikalamba pakuima kwa bukata wa kwa Yehova kuchifuro chabuko. Ame pishu ya kulansha nyapo. Bushe umulimo wa kwa Ezekiel kasesema, taule shininkisha ifyo na opamo pene ngaba nankwe ata mpuile mchitetekelo nechu mfu ya noku chita ukufuwa kwa kwa lesa kabili te kufuwa kwa kweyo. Lesa ala angile Ezekiel ubukata wa kwe. Bushemu lesu mina ukuti ichi, chali, nukumuwa fwa ukulanda mmaka ya kwa lesa. Ii empera ya esambililo, lesa mpale bonse.